Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երրորդ հանրապետության 14-րդ վարչապետի պաշտոնում իշխող հանրապետականն առաջադրում է Երևանի նախկին քաղաքապետ և Գազպրոմի բարձրաստիճան պաշտոնյա Կարեն Կարապետյանին։ Սերժ Սարգսյանի փնմամբ Կարապետյանը կարող է դառնալ Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների խորհրդանիշը։ Վարչապետի հրաժարականին անդրադառնում են նաև հայաստանյան և միջազգային լրատվամիջոցները, պնդելով, որ դա Հայաստանում վերջին շրջանում տեղի ունեցող բուռն իրադարձությունների հետևանքներ։ Նոր նշանակումներ են ակնկալվում նաև դատախազության համակարգում, գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրված Արթուր Դավթյանն այսօր խորհրդարանում է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահական նստավարի հաղորդմամբ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է կառավարության հրաժարականը եւս սահմանադրության առաջիկա 10 օրերի ընթացքում պետք է նշանակի նոր վարչապետ, ինչից հետո 20 օրում կկազմավորվի նոր կառավարություն ազգային ժողովին ներկայացնելով իր գործունեության ծրագիրը։ Ավելի վաղ 3 իշխող հանրապետականը վարչապետի պաշտոնում հաստատել էր Երևանի նախկին քաղաքապետ Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Հանրային խորհրդի համաձայն քննարկվում է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին ընթարաջ համաներում հայտարարելու հարցը, որը կտարածվի նաև ոստիկանության Էրեբունու գնդի գրավումից հետո կալանավորված որոշ անձանց վրա։ Հուլիսյան այդ իրադարձություններից հետո անազատության մեջ են ոչ միայն Սասնա ծրար զինված խմբի անդամներն ու նրանց աջակիցները, այլև մի խումբ ընդդիմադիրներ, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներով։ Մակյան վտանգության խորհուրդը հրատապ նիստը հրավիրել Հյուսիսային Կորեայի հարցով։ Այսօր առավոտյան Փխենյանը հայտարարել է, թե հերթական միջուկային փորձարկումն է իրականացրել, ինչից հետո սեյսմոլոգներն այդ տարածքում մինչև 5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ են գրանցել։ Հարավային Կորեայի, Չինաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդները խստորեն դատապարտել են Փխենյանի այս քայլը, այն որակելով որպես սադրիչ ու վտանգավոր։ Հյուսիսային Կորեան միջդեռ հայտարարել է, թե շարունակելու է զարգացնել իր միջուկային ծրագիրը։ Ժնևում մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը սիրիական ճգնաժամի հարցով։ Նախորդին պետդեպարտամենտը հայտարարել է, թե երկու արտգործնախարարները կենտրոնանալու են բռնությունների նվազեցման, մարդասիրական օգնության ավելացման ու պատերազմի հանգուցալուցման համար անհրաժեշտ քաղաքական լուծումների վրա։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը հակադիր թևերի են պաշտպանում արդեն 5-րդ տարին շարունակվող քաղաքացիական պատերազմում, որի հետևանքով առնվազն 400,000 մարդ է զոհվել։ Ուզբեկստանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ են նշանակվել դեկտեմբերի 4-ին, ավելի քան 25 տարի երկիրը ղեկավարած Իսլամ Քարիմովի մահվանից հետո։ Երեք խորհրդանի որոշմամբ ժամանակավոր նախագահ է նշանակվել վարչապետ Շավկատ Միրզիյաևը, ով ըստ մեկնաբանների մրցապայքարի հստակ ֆավորիտն է։ Հետևելով Քարիմովի օրինակին, այսօր նա բացառել է Ուզբեկստանի անդամակցությունը որևէ ռազմական դաշինքի։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Գլխավոր քաղաքական նորությունն իհարկե Հայաստանի 13-րդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 3 ներկայացրած հրաժարականն է։ 2.5 տարի պաշտոնավարելուց հետո Հովիկ Աբրահամյանը լքեց իր պաշտոնը, իսկ ձևակերպմամբ հնարավորություն տալով նախագահին նոր կառավարություն ձևավորել։ Նկատենք, որի տարբերություն 2014 թվականի, երբ նոր վարչապետի թեկնածությունը հստակեցնելու համար 10 նոր պահանջվեց, այս անգամ հանրապետականները բավական արագոր են կողմնորոշվել։ 3-3-ն արդեն իշխող կուսակցության ղեկավար Մարմինը հրապարակեց վարչապետի պաշտոնում առաջադրված թեկնածուի՝ Գազպրոմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ և Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի անունը։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Իշխող հանրապետականը հաստատել է Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Կուսակցության գործադիր մարմնի 3-3-ն միաձայն ընդունած այդ որոշումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, առաջիկայում էական փոփոխություններ են լինելու և Կարապետյանը կկարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում։
Ասեմ, որ կարող եք էական փոփոխություններ սպասել առաջիկայում։ Խոսքս առաջին հերթին իրականացվող քաղաքականությանն է վերաբերում, դրա առաջնահերթություններին, ձեռագրին, նպատակադրումներին, նաև նորացված սահմանադրության պահանջներին համապատասխանեցման առումով, որպես հետևանք անշուշտ կլինեն և կադրային փոփոխություններ։ Փոփոխություններ կլինեն կառավարման համակարգի գրեթե բոլոր ոլորտներում, սկսած նախագահի աշխատակազմից մինչև դատաիրավական համակարգ։
Արդեն այսօր հայտնի դարձավ, որ նախագահ Սարգսյանը ընդունել է կառավարության հրաժարականը, միաժամանակ հանձնարարելով գործադիրի անդամներին շարունակել պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Անդրադառնալով նախորդ 15 տարիներին ռուսաստանյան Գազպրոմի հետ աշխատած ու Երևան ընդամենը 11 ամիս գլխավորած Կարեն Կարապետյանին, ՀԿ ղեկավարը ընդգծեց, լավ է ճանաչում նրան։
Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք պարոն Կարապետյանի ունակություններն ու ոճը։ Նա իսկապես կարող է առաջնորդել փոփոխությունների մեծ ալիքը Հայաստանում։ Հասարակությունը տանել դեպի նոր տնտեսական ու քաղաքական ազատություններ, կոտրել ամրացած կարծրատիպերը, տնտեսության շարժին հաղորդել նոր ճկնություն և այլն։ Ես վստահ եմ, արդյունավետ աշխատելով Կարեն Կարապետյանը կարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում։
1998 թվականից Հայ Էներգոն, իսկ 2001 թվականից Հայ-Ռուս Գազարդը գլխավորած Կարեն Կարապետյանը շատերի համար անակնկալ կերպով 2010-ի դեկտեմբերին ընտրվեց Երևանի քաղաքապետ։ Նրա պաշտոնավարումը անգամ 1 տարի չտևեց, եւ օրինակ լրատվամիջոցներում Կարապետյանն առավել շատ հիշատակվում էր Drive Bar-ի եւ Մայրաքաղաքում ապամոնտաժված մոտ 1000 կրպակների պատճառով։ Անակնկալ էր նաեւ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից նրա հրաժարականը, որը նա բացատրեց անձնական պատճառներով։ Կարապետյանը վերադարձավ Gazprom զբաղեցնելով Gazprom բանկի առաջին փոխնախագահի պաշտոնը։ 3-3-օյան կուսակիցների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ Կարեն Կարապետյանի հետ երկար ու շատ հարցերից է զրուցել, տնտեսության զարգացմանը նոր թափ հաղորդելուց մինչև հանրապետականին նոր ոգի հաղորդելը։
Օգտագործելով ողջ հայության ներուժը, նոր կառավարությունը պետք է վերականգնի իշխանությունների նկատմամբ ամենալայն վստահությունը, գտնի մեր տնտեսության և հանրային կյանքի համար ոչ ստանդարտ լուծումներ, որոնք երաշխավորեն պետության կայուն զարգացումը և կամարապնդեն Հայաստանի դիրքերը տարածաշրջանում։
Շարունակելով թեման, կարող ենք արձանագրել, որ Հովիկ Աբրահամյանի նախարարական կաբինետն իր գործունեության 29 ամիսներին այդպես էլ որևէ էական հաջողության չհասավ։ Տնտեսական աճը 2014 և 2015 թվականներին չգերազանցեց 3.5%-ը։ Արտաքին պարտքի ծավալը հասավ 4,300,000,000 դոլարի, սրան զուգահեռ գործազուրկների պաշտոնական թիվը երկրում աճեց մոտ 20,000-ով, Հայաստանից արտագաղթածներինը 55,000-ով։ Եվ նույնիսկ աղքատության պաշտոնական ծավալների նվազումը շուրջ 4%-ով և գյուղատնտեսության շուրջ 10%-անոց աճը Հովիկ Աբրահամյանին պաշտոնանկությունից զերծ չպահեցին։ Ինչու Աբրահամյանն այդպես էլ չկարողացավ հաջողություններ արձանագրել և արդյոք նույն ճակատագրին չի արժանանա Կարեն Կարապետյանը, անկախ Հայաստանի առաջին վարչապետին, այս հարցն է ուղղել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետը երկրում փոփոխություններ կատարելու համար պետք է կարողանա իշխանական որոշ հատվածների, այդ թվում նաև համակարգի դեմ գնալ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց 1990-ից 91-ին Հայաստանի վարչապետ, այսօր արդեն հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Վերջինիս համոզմամբ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարչապետի թեկնածու Կարեն Կարապետյանը գործող համակարգի մաս չի եղել, ապա նրան շատ ավելի հեշտ կլինի պայքարել այդ համակարգի դեմ։
Պան Մարոկյան, շատերը հետևյալ հարցադրումն են անում, որ ինչ է կարողանալու փոխել Կարեն Կարապետյանը, ինչպիսի դրական հատկանիշներ էլ որ նա ունենա, երբ որ համակարգը գործում է, գործել է եւ շարունակում է գործել նույնությամբ, այսինքն նույն այդ մոնոպոլիաները, նույն կոռուպցիոն այդ ամբողջ սխեմաները, ազատ մրցակցության բացակայությունը, ինչ պետք է անի այս համակարգային խնդիրների պարագայում Կարեն Կարապետյանը։
Ուժեղ անձը նրա համար է, որ համակարգային փոփոխություններ մտցնի, համակարգը կարողանա փոխել։ Անձից շատ բան է կախված։ Վերջիվերջո համակարգ ովքեր են ստեղծում։ Համակարգները ստեղծում և կանդում են անձերը, թիմերը։ Այդ տեսակետից երբեք վարչապետի Ազատության Աստիճանը ոչ մեր երկրում, ոչ աշխարհում չի լինում անվերջ մեջ, բայց լինում է բավականին մեծ լյուֆտ, և այդ լյուֆտի մեջ ինքը կարողանում է իրականացնել իր ծրագրերը։
Բայց չէ՞ որ համակարգի նաև հիմքերում հենց իշխանության ներկայացուցիչներն են շատ դեպքերում նստած, այսինքն
ինչպես է։ ինքը պետք է կարողանա իշխանական որոշ հատվածներ էլ դեմ գնա, բա վարչապետի ինչի համար է։ Վարչապետը տեխնիկական աշխատող չի, վարչապետը քաղաքական դեմք է։ Իշխանական համակարգը դա միասնական ինչ-որ միատ համակարգ չի։ Իշխանական համակարգը բաղկացած է տարբեր շերտերից, տարբեր շահերից, եւ վարպետորեն օգտագործելով հակասությունները, վստահություն ձեռք բերելով հասարակության մոտ, ինքը կարող է շատ մեծ փոփոխություններ մտցնել։ Այդ դեպքում վարչապետ պետք չէր լինի։ Մի հատ ինժեների կամ տնտեսագետի կնշանակի իր վարչապետ, եւ ինքը այդ ամեն ինչը կաներ համակարգին առանց ձեռք տալու։
Այսինքն կարծում եք կարողանա Կարեն Կարապետյան օրինակը դեմ գնալ ու
դիմել։ Ես չեմ իմանում կարողանա թե չէ, ես բայց ցանկանում եմ որ կարողանա։
Հովիկ Աբրամյանին ինչու դա չհաջողվեց անել։
Դժվարանում եմ ասել, բայց ինքը ավելի շատ էր համակարգի հետ կապված, ինքը տարիների ընթացքում համակարգի մարդ էր, եւ նույնիսկ եթե հասկանում էր, որ ինչ-որ մի բան պետք է փոխել, իրան շատ ավելի դժվար էր, քան այն մարդու համար, որը կողքից է գալիս։ Կողքից եկած մարդը ունի առավելություն։
Այս դեպքում Կարեն Կարապետյանը, քանի որ համակարգի մարդ չէ, իրեն ավելի հեշտ է լինելու պայքարել այդ համակարգին։
Իհարկե, իհարկե։
Խորհրդարանի կողմից հաստատվելու դեպքում Կարեն Կարապետյանը կդառնա Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում պաշտոնավարած թվով 3-րդ վարչապետ։ Նշագրավ է, որ Հայաստանում վարչապետերի պաշտոնավարման միջին ժամկետն ընդհանուր առմամբ չի գերազանցում 3 տարին։ Ամենաերկարատև պաշտոնավարում արձանագրած կառավարության ղեկավարներն էին Անդրանիկ Մարգարյանն ու Տիգրան Սարգսյանը։ Անկախ Հայաստանն իր գոյության 25 տարիներին, ի դեպ, ունեցել է նույնքան կառավարության ղեկավար, որքան Խորհրդային Հայաստանը 70 տարում։ Ինչպես են վերաբերվում վարչապետի փոփոխությանն ու Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրմանը շարքային երևանցիները։ Սա է փորձել պարզել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ինչ կարծիք եք իր մասին, կարող է փոփոխություններ անել երկրում։
Երբեք։
Հավատում եք, որ փոփոխություններ կարող են։ Ինչու ոչ։
Ես քան ժամանակ չի եղել,
էլի։ Նախագահ Սարգսյանը հայտարարում է, պետք է լինի փոփոխությունների սիմվոլ։ Հավատում եք։
Ես մերից
եմ հավատում։ Իսկ հրաշք է երկիրը։
Ընդհանուր անձի չի կախված։ Հատկապես երկրի ընդհանուր վիճակից կամ ասենք ընդհանուր աշխատանքից, ոչ թե միայն վարչապետից, այլ վարչապետի ամուր անձնակազմից։ Երկրի վիճակը ոնց շարունակվի, կարելի փոփոխել, կարելի նույն ձևով շարունակել, հետո մի նոր վարչապետ դերեր։
Իսկ դուք անձնապես այդքան էլ նավատես չեք։
Չէ, որովհետև մենք շատ վարչապետներ ենք փոխել, ես ասեմ երկրի վիճակը չի փոխվում։
Եթե նա ինքնունություն ունի, կարող է ստեղծել այնպիսի ինքնունություն, պիտի օրենք հնարի, որ ոչ մի ընդհանրապես իր շրջապատում ոչ մեկը, բացի աշխատավարձից, ոչնչով չի զբաղվելու, և ընդհանրապես դա վերաբերում ոչ միայն նրան, իր նախարարներին, այլև բոլորին, ովքեր աշխատում են, ոչ մի ղեկավար և նրա բարեկամները իրավունք չունեն օգտվելու այդ հովանավորությունից, որպեսզի այսօր Սահիր գլխին պալատներ չկառուցեն, այնպիսի պալատներ, որ ոչ մի հայկական թագավոր չի ունեցել։
Ինձ թվում է, որ այստեղ անձի խնդիր չկա ընդհանրապես, որովհետև մեր երկրում պետք է ուղղակի փոխել համակարգը։ Այսինքն ով էլ գա, դա մեկ անհատով չի որոշվում վաղվա մեր լավ լինելը, կամ ընդհանուր ինչ որ պետք է վերանայվի, եւ ընդհանուր ամեն ինչ պետք է արվի ի նպաստ ժողովրդի, ոչ թե ի նպաստ սեփական աթոռների, որը որ անվումը արվում է հիմա մեր, այսպես ասած, համակարգի ներսում։
Մենակ մի հոգում փոխելը քիչ է ինձ թվում։
Նախագահն նշում է, որ իսկապես նոր թափ է հաղորդել փոփոխությունների, ինչու՞ չեք հավատում։
Նախապայմաններ պիտի լինեն փոփոխությունների համար, իսկ նախապայմանները այդքան արագ չեն լինում։
Բազմաթիվ դեպքեր ա եղել, որ կրկին նույն խոստումները եղել են ու չի արդարացվել, այդ իսկ պատճառով չափազանց դժվար է հավատալ, որ ինչ-որ մեկը հնարավոր է գա եւ իսկապես ինչ-որ մի բան փոխի։
Հարկավոր է, որ այդ պետական պաշտոններին ղեկավարողները պատասխանատվություն ունենան, եթե իրենք չեն կարողանալու, ուրեմն չվերցնեն այդ։ Եթե վերցնում են ու չեն կատարում, նրանց մեղադրանք հարուցվի, միայն այս ժամանակ կլինի։
Ինչ հավատանք, չհավատանք, մեր որին հավատանք, որ մեկին։ Հավատալը որն է, ես չեմ հասկանում, պետք է տեսնես, որ հավատաս։ Այս քանի տարի թոշակը չենք իմանում, տամ վարձտանք թե ուտենք։
Նախագահները շատ բան կարող են հարցրել, ես պետք է տեսնեմ, իրոքսը պետք է զգա։ Մենք ոչինչ չենք զգում, ոչ բան չենք տեսնում։ Հովիկ Աբրանը նշանակվեց, փոփոխները խոստացան, ինչ տեղ ունեցավ։
<N-> Բնական է, որ Երևանյան մամուլի հրապարակումների ճնշող մեծ ամասնությունն այսօր եւս Սովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի եւ Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրման մասին է։ Թերթերի տեսությունը կներկայացնի Հերինե Բունյացյանը։
Հրապարակն անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի ելույթին գրում է. Վարչապետը խոսեց մոտ 5 րոպե եւ այդպես էլ չասաց, թե ուր է գնում եւ ի վերջո ինչ պատճառով է հրաժարական տալիս, սեփական որոշման փերանում թե հարկադրված։ Չասաց, թե ինչ ներքին խոչընդոտների էր հանդիպում կառավարման ընթացքում եւ ինչու նրան չեն ենթարկվում ուժային նախարարները։ Ընդամենը շեշտեց, թե հասարակությունը մնաց բևեռացված աշխարհքաղաքական, արտաքին տնտեսական եւ ռազմական մարտահրավերներով սնվող արկա տարաձայնությունը ների պատճառով։ Փաստորեն արտաքին ուժերն են մեղավոր, որ մեր հասարակությունը բևեռացված է ու խնդիրները չեն լուծվում, ոչ թե կոռուպցիան, մենաշնորները, հարկային եւ մաքսային բեսպրեդելը, որոնք ինչպես կային Տիգրան Սարգսյանի օրոք, այնպես էլ մնացին, ընդգծում է հրապարակը։ Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնանկությունն անսպասելի չէր ու պատճառը բոլորովին էլ այն չէ, որ նրա կառավարությունը ինչ որ չտեսնված, չլսված ձևով տապալվել էր, գրում է չորրորդ իշխանությունը, պնդելով, թե պատճառը Սերժ Սարգսյանի խասյատն է։ Նա միշտ էլ այդպես է վարվել, ճիշտ ժամանակին կարողացել է սեփական մեղքերի համար իրենից դուրս մեղավորներ գտնել ու մեղքը նրանց վրա բարդելով հեռացնել ասպարեզից, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ինչու Հայաստանից նեղացած Կարեն Կարապետյանը վերադարձավ, նա կպաշտոնավարի 7 ամիս, պնդում է ժողովուրդը մանրամասնելով։ Ապրիլին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններից հետո նոր վարչապետ պետք է նշանակվի նոր սահմանադրությամբ։ Եթե անգամ հանրապետականը խորհրդարանում պահպանի մեծամասնությունը, միևնույն է, Կարեն Կարապետյանը չի կարողանա նշանակվել վարչապետ, քանի որ նոր սահմանադրությամբ վարչապետը պետք է լինի միայն հայաստանի քաղաքացի եւ վերջին 4 տարին մշտապես բնակված լինի Հայաստանում։ Իսկ Կարապետյանը 2011-ից Հայաստանում չի բնակվում։ Ըստ ամենայնի, նրան անհրաժեշտ է վարչապետի պաշտոնն օգտագործել եւ կապեր հաստատել Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ, կարծիքի հայտնում ժողովուրդը հիշեցնելով։ Տիգրան Սարգսյանի համար էլ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը լավ տրամպլին դարձավ ռուսական էլիտայում տեղավորվելու համար որպես Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետ։ Առավոտի խմբագիրը թեման շարունակելով հարցնում է. Պետական չափանիշների մեջ մտնում են օրինակ Գազպրոմի հետ կապված բիզնեսները, արդյոք այստեղ շահերի բախում չի առաջանում, արդյոք այլ երկրի պետական համակարգաստեղծ բիզնեսի եւ հետեւաբար պետական շահերի հետ փոխկապակցված լինելը չի խանգարում կատարել Հայաստանի վարչապետի պարտականությունները։ Չափանիշներն անորոշ են եւ այս պարագայում առաջին պլան են մղվում մակդիրները, ազգասեր, ոչ ազգասեր, ժողովրդի մատից փուշանող կամ մցնող նման աշխարհընկալմամբ մենք հեռուն չենք գնա, ընդգծում է առավոտի խմբագիրը։
Հայաստանի կառավարման համակարգում սկիզբ առած հերթական կադրային փոխատեղումներին է անդրադառնում նաև միջազգային մամուլը, թե արևմտյան եւ թե ռուսական լրատվամիջոցների հրապարակումներում կարմիր թելով անցնում է այն միտքը, որ Սերժ Սարգսյանը ստիպված էր կառավարության փոփոխության դիմել երկրում առկա հանրային դժգոհությունները որոշակյորեն մեղմելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Անդրադառնալով Հայաստանում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականին եւ այդ պաշտոնում Կարեն Կարապետյանին առաջարկելու թեմային, Կոմերսանտը նշում է, թե որն է Երևանի նախկին քաղաքապետ եւ Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Կարապետյանի գլխավոր առավելությունը։ Նրա անունը այդքան ընդգծված չի առնչվում հանրապետության ներկայիս իշխանության հետ։ Դեռ հուլիսին Երևանում ամեն օր բողոքի զանգվածային ակցիաներ էին, հանրությունը պահանջում էր իշխանափոխություն, անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր սկիզբ։ Այդ պատճառով ես որոշ լեմ հրաժարական տալ եւ նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն ընձեռել նախագահին, երեկ ասել է Աբրահամյանը։ Այդ մեկնաբանության կապակցությամբ Կոմերսանտը վկայակոչում է վերլուծաբան Սերգե Մինասյանին, ով ասել է, թե Հայաստանի պես նախագահական հանրապետություններում վարչապետերը հրաժարական չեն տալիս, ակնհայտ է, որ դա նախագահի եւ նրա շրջապատի որոշումն է։ Կոմերսանտը նշում է, որ Կարապետյանը լավ հարաբերություններ ունի Գազպրոմի կառավարիչների խորհրդի ազդեցիկ անդամ Կիրիլ Սելեզնյովի հետ, ով կարող է օգնել նոր Կարապետին Ռուսաստանի իշխանության հետ նոր որակի կապեր հաստատելու հարցում։ Կարապետյանի ընտրությունը հաջող քայլ է։ Նա փորձառու ղեկավար է, կապեր ունի Ռուսաստանում, այլ երկրներում, նա կարող է լավ թիմ հավաքել եւ փորձել հաղթահարել այն բացասական միտումները, որոնք մտահոգում են հայ հանրությանը՝ գործազրկությունը, արտագաղթը, արագաճող արտաքին պարտքը, արտահանման նկատմամբ ներմուծման շեշտակի գերակշռությունը, ասել է կենտրոնական Ասիայի եւ Կովկասի հարցերով վերլուծական ինստիտուտի փորձագետ Անդրեյ Արեշևը։ Երբեկա Դեյլի կայքի համոզմամբ հրաժարական տալու Հովիկ Աբրամյանի որոշումը ըստ էության պատասխան է ազգային միասնության կառավարություն ստեղծելու նախագահ Սարգսյանի կոչին։ Աբրամյանի վարչապետության օրոք երկրում տեղի են ունեցել քաղաքական լուրջ ցնցումներ։ Ազգային տարադրամն արժե զրկվել է, արագացել է սղաճը, Գյումրիում ռուս զինվորը մի ամբողջ ընտանիք է կոտորել, բարձրացել է էլեկտրաէներգիայի սակագինը, այդ ամենը հանգեցրել է բողոքի ակցիաների, ապա 2016-ի ապրիլին Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի աննախադեպ ծում է եղել եւ վերջապես հուլիսին Սասնաց ռերի զինյալները գրավել են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Էրբեկան նշում է, որ Կարեն Կարապետյանը ծագումով Ղարաբաղցի է, նա ունի ոչ այնքան քաղաքական գործչի, որքան տեխնոկրատի համբավ։ Հանրության ընկալմամբ Կարապետյանը գոնե ֆորմալ առումով այն շրջապատից չէ, որի ներկայացուցիչը Հովիկ Աբրահամյանն է։
Ձրագրի այս հատվածում էլ խոսենք առաջիկայում սպասվող եւս մեկ կարևոր կադրային փոխատեղման՝ նոր գլխավոր դատախազի նշանակման մասին։ Օգոստոսին հրաժարական ներկայացրած Գևորգ Կոստանյանի փոխարեն առաջադրվել է Արթուր Դավթյանի թեկնածությունն, ով այսօր ազգային ժողովում էր հանդիպելով Իշխող հանրապետականի անդամներին։ Դատախազության այս աշխատակցիանունը լայն հանրությանը հայտնի դարձավ հարսնակարի գործով Ռուբեն Հայրապետյանի մերձավորների դատավարության ընթացքում, որում Դավթյանը որպես մեղադրող էր ներգրավված։ Հետագայում արդեն Արթուր Դավթյանը աշխատել է որպես Շենգավիթի շրջանային, ապա նաև Երևանի քաղաքային դատախազությունների ղեկավար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը հայտարարում է, Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան։ Այսօր Իշխող հանրապետականի հետ ազգային ժողովում հանդիպումից հետո Դավթյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, մինչ այժմ ընդդիմադիրների ու քաղաքական գործիչների ձերբակալությունները եղել են բացառապես օրենքի շրջանակում, և ինքն այսուհետ ևս անելու է ամեն ինչ, որ անմեղ մարդիկ ճաղերից այն կողմ չհայտնվեն։
Քաղաքական պայճառներով մարդկանց ձերբակալումներ չունենք մեր երկրում, բացառապես ցանկացած ձերբակալում կամ կալանավոր իրականացվում է քրական դատավարության օրենքով նախատեսված հիմքերով
եւ կարգով։ Այսինքն դուք եք պնդում, որ մենք բանդարկյալ Հայաստանում չունենք բանդարկյալ։
Իհարկե պնդում եմ։
Խոսելով ոստիկանության գունդը գրաված Սասնաց ծռերի մասին, գլխավոր դատախազի թեկնածուն նշել է, որ առաջադրված մեղադրանքները մեղմացնող նորմեր պարունակում են, սակայն արդյոք դրանք կիրառելի կլինեն զինված խմբի տղաների նկատմամբ, Դավթյանը դժվարացել է պատասխանել։
Այսինքն քննության պետք է հիմնավորի, արդյոք մենք ունեցել ենք կամովին պատանդների ազատում, կամովին շենքերշինությունների հանձնում, թե ոչ։ Վերջնական իրավական գնահատականները քննության արդյունքներով։
Դավթյանի փոխանցման ՊՊՑ գնդի գravelման ընթացքում 3 ոստիկանների սպանության նախաքննությունը ակտիվ փուլում է, և առաջիկայում հանրությանը կտրվեն շատ հարցերի պատասխաններ։
Ձեզ քաչ հայտնի է օրենքով սահմանված կարգով ես չեմ կարող նախաքննության գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ հրապարակել, բայց ունենք որոշակի արդյունքներ այս առումով, և երբ որ օրենքով սահմանված կարգով կհավաքվեն բավարար ապացույցներ, կոնկրետ մեղավոր անձանց պատասխանատու մեղադրանքներ կառաջադրվեն, և այդ մասին
համապատասխան։
Դավթյանի պնդմամբ դատախազությունը տարիներ շարունակ հսկայածավալ աշխատանք է կատարել, և դրանց հիմքի վրա իր պաշտոնավարման ընթացքում բարեփոխումների նոր փուլ է սկսվելու։
Ես կարծում եմ, որ առաջնահերթ խնդիրներից մեկը լինելու է հատկապես մեր աշխատանքի հրապարակայնության ապահովումը։ Առաջիկայում մենք ավելի հաճախակի կշփվենք, մեր աշխատանքը կփորձենք ձեզ ավելի հաճախակի ներկայացնել մասնագիտական առումով, պարզաբանել մեր կողմից կայացվող որոշումները։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, հիշեցնենք, իր հրաժարականը ներկայացրեց օգոստոսի 4-ին։
Եվ քանի դեռ գլխավոր դատախազի թեկնածուն խոստանում է մոտ ապագայում բարեկապահական ծառայության գնդի վրա իրականացված հարձակման արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննության նոր մանրամասներ հաղորդել, այդ գործողության առանցքային մասնակիցներից մեկի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատը շարունակում է իր հացադուլը։ Հիշեցնեմ, որ Արարատ Խանդոյանը ևս անազատության մեջ է Խորենացու փողոցում տեղի ունեցած բախումների արդիվ հարուցված գործով։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ մեղադրվող Արարատ Խանդոյանը շարունակում է սեպտեմբերի 6-ին սկսած հացադուլը։ Սասնաց ռեր զինված խմբի անդամ միայնակ Գայլ անվան հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը հայտարարություն է տարածել, պնդելով ինքը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Հաղորդում է նրա փաստաբանը Արա Ղարագյոզյանը։
Տեսանյութը, որը հիմնականում մեղադրանքի հիմքում է դրված, այնտեղ տեսնում ես, որ Արարատ Խանդոյանը զուտ մասնակցում է հավաքի, որի մեջ որ մեղադրվում է իբր Վահան է փորձել խլել բան ոստիկանի է խփել, որևէ տեսանյութ չկա, որին պաշտպանյալը ոստիկանն է խփել կամ ինչ-որ մեկից Վահան է խլել։
Փաստաբանի միջոցով տարածած հայտարարությունում Արարատ Խանդոյանը պնդում է, որ իրեն անազատության մեջ պահող մեջբերենք քրեա օլիգարխի համակարգը հաշվի չի առնում, որ ինքը պատերազմի մասնակից է եւ 12 անգամ ստացել է բեկորային ու հրազենային վիրավորումներ։ Հեռացվել է երիկամներից մեկը, փայծախը, լյարդի եւ հաստաղիքի մի մասը։
Դրա համար նա հաստատել է հայտարարել, սակայն նրա առողջական վիճակը այս պահին շատ վատ է, ընդհանրապես իրան կտրականապես արգելվում է սնունդ չօգտագործելը։
Ազատազրկված Խանդոյանի կինը Սոնա Խանդոյանը փաստաբանի միջոցով դիմել է ամուսնուն դադարեցնել հացադուլը։ Նրա խոսքով առանց սննդի ցանկացած լրացուցիչ օր կարող է ճակատագրական լինել ամուսնու համար առողջության տեսանկյունից։
Իր առողջությունն է վնասելու, դա ոչինչ չի տալու իրեն։ Այսօր պատրությամբ ինձ համար իր առողջությունից թանկ ոչինչ չկա, թող դուրս գա հացադուլի միջից։ Ինձ պրոստը հացադուլը հայտարել, որ իր դեմ անհիմն են, անհիմն պահում են իրան այնտեղ ու նշելա, որ որպես Խանդոյան պահում են իրան։ Բայց իր մայրն այսօր շատ անհանգիստ, որ տղայի ապրումները տեսել է, գիտի ինչ օրեր է անցրել, այդքանից հետո փրկվել է ու հիմա այսօր կա ինչի համար չգիտեմ, միապ էլ հացադուլի մեջ։ Մայրն է շատ վատանում, ճիշտ է, բոլորիս համար էլ դա դժվար է, բայց մայրը շատ վատանում, չգիտեմ անհնար է հացադուլի մեջ մնալը։ Այսօր փաստաբանի միջոցով իրան
Արարատ Խանդոյանի պաշտպանը բողոքարկելով կալանավորման որոշումը դիմել է եւ առաջին ատյանի եւ վերաքննիչ, ապա նաեւ վճռաբեկ դատարան։ Մինչ օրս մերժվել են նաեւ գրավի դիմաց Խանդոյանին ազատ արձակելու միջնորդությունները։
Ընդդիմության սասնածրեր խմբին իրաջակցությունը հայտնող հատվածն այսօր կրկին բողոքի ակցիական զգացնի ազատության հրապարակում հանրահավաքի կազմակերպիչները, սակայն հաղորդում են, որ բողոքի գործողությունից առաջ բախվել են բավական լուրջ փոչնդոտների և ճնշումների։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Հանրահավաքից ժամեր առաջ այս գիշեր վնասվել է ընդդիմադիր ակտիվիստ Վահրամ Պետրոսյանի մեքենան, որը առաջնորդում է հավաքներին հաջորդող երթերը շարժական բարձրախոսով երաժշտություն ապահովում, տեղափոխում հանրահավաքի պարագաները, պաստառ, դրոշ եւ այլն։ Շենքի բակում կայանված մեքենայի վրա երկու կողմից կարմիր ներկե լցված ծակված են անվադողերը։
Միանշանակ սա իշխանությունների պատվիրած հերթական մանր խուլիգանությունն է, սա իրենց դիմագիծն է, որ ամեն անգամ արտահայտվում է Երևանում։ Եվ սա միանշանակ նպատակ ունի այսօրվա երթը խափանելու։
Հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Վահրամ Պետրոսյանի մեքենան սրանից առաջ էլ ճանապարհային ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում էր։ Հանրահավաքներից հետո տարբեր պատճառաբանություններով մի քանի անգամ այն տեղափոխվել է Տուգանային հրապարակ։
Բնականաբար եւ տան տեղը գիտեն եւ մեքենան ճանաչում են, արդեն գիտեն 10 օր ոստիկանություն մեր գտնվում, մի խոսքով իրենք բոլոր մանրամասները գիտեն եւ գիշերը ուղղակի որոշել են վնասել, նման մանր քայլով փորձելով ինչ որ խոչընդոտներ առաջացնել հանրահավաքի երթի կազմակերպման համար։
Թեև շենքի բակում տեսախցիկ կա, բայց Վահրամ Պետրոսյանը մտադիր չէ դիմել ոստիկանություն հանցագործին հայտնաբերելու պահանջով, հիշեցնելով նախորդ դեպքերը, երբ հանրահավաքի գույքը տեղափոխող մյուս մեքենան վնասվել էր Նալբանդյան փողոցում, հենց ազգային անվտանգության ծառայության շենքի առջև։
Շուրջ մեկ ամիս է անցել եւ որևէ տեղեկություն, որևէ բան չկա ոստիկանությունից, եւ դրա համար ես կարծում եմ անիմաստ է նորից դիմել այն ոստիկանությանը, որը զբաղված է ուղղակի գործերը կոչելով եւ որևէ քայլ բացահայտման ուղղությամբ չի կատարվում։ Ընդհակառակը ոստիկանությունը հիմա գործիք է մեր դեմ ուղված, այսինքն փորձում են ոստիկանության միջոցով զսպել ընդդիմադիր բոլոր դրսևորումները։
Վահրամի մեքենան ևս Երևանի կենտրոնում է կայանված, շենքի բնակիչները առավոտյան էին միայն նկատել տեղի ունեցածը։
Սա ի՞նչ է, սրանով ի՞նչ պետք է վատություն անել։ Մարդ չեն դրանք, որ այսպիսի բաներ են անում։ Խելոք, ինքը շատ լավ հանձնավորություն է, չկամ ժամանակը աստեղ միած սխալ բան, վատ բան չենք նկատի իրանից։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքարում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։